ኣብዝ ሓለፈ ዕለት 20 ጥሪ 210 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሰርቢያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ብፁእ ወቅዱስ ኢሪናይ ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጥብቅን ዝተሓደሰ ዘተ ክገብሩ ድላይ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብ 213 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ ሰርቢያ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይሉ ብወግዒ ከም ዝዓደሙ ተገሊጹ። ብጽቡቕ ቅዱስ ፓትርያርክ ኢሪናይ ኣብ 213 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ 313 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንጉስ ፍላቪዮ ቫሌሪዮ ኮንስታንቲኖ ብንጉስ ኮንስታንቲኖስ ዓብይ ስም ዝፍለጥ ቅዱስ ኣብ ሚላኖ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ዝኣወጀሉ ዝኽሪ መበል 1700 ዓመት ምኽንያት ኣብታ እዚ ቅዱስ ንጉስ ተወለደላ ኣብ ምብራቕ ሰርቢያ ኣብ እትርከብ ከተማ ኒስ ሃይማኖታዊ ዘተዘማእከለ ርክብ ከካይዱ ድላይ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣብዚ መደብ ሃይማኖታዊ ዘተ ቅዱስ ኣቦና ክሳተፉ በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ሰርቢያ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ክገብሩ ከም ዝዓደሙ ኣብ ቤልግራድ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ናይ ሰርቢያ ብሊክ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥን ከሎ ናይ ቅዱስ መንበረ ናይ ዜናን ቤት ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን መደብር ቴሌቭዥን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ነዚ መግለፂ መሰረት ብምግባር ናይ ሰርቢያ ናይ ሓድነት ፓትርያርክ ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ዘተ ዘለዎም ዓብድላይ ንከይዲ ዘተ ዝተባብዕ ምዃኑ ሓቢሮም ቅድስቲ መንበር ናይ ሰርቢያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 213 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኒስ ንኸተብዕሎ ትቀራርበሉ ዘላ ዓብዪ በዓል ብጽቡቕ ድላይ ከም እትከታተሎ ገሊጾም ኣለዉ።